გამარჯობა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია გადაცემა დილის საუბრები, რომელსაც დღეს უძღვები მე, ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. დღეს ჩვენს გადაცემაში ორ საკითხზე ვისაუბრებთ. ესენია გუშინ 17 ივნისს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში ჩატარებული სხდომა და კენჭისყრა, რომელზეც განხილული იყო მოსამართლეობის კანდიდატურების წარდგენის, დანიშნისა და მოქმედი მოსამართლეების სხვა სასამართლოში გადაყვანის საკითხი. საერთო ჯამში საუბარი იყო ასე მეტ ვაკანსიაზე, რომელზეც ამ ეტაპზე 46 მოსამართლე დაინიშნა და ამ საკითხებზე ვისაუბრებთ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არამოსამართლე წევრთან, ნაზი ჯანეზაშვილთან ერთად, რომელსაც ამ თანამდებობაზე მუშაობის 4-წლიანი ვადა სწორედ დღეს ეწურება. გადაცემაში ვისაუბრებთ ასევე მის სამომავლო გეგმებზეც და იმედია გაგვიმხელს, რას აპირებს, რჩება თუ არა სასამართლო სისტემის აქტიურ მონიტორად და უნდა ელოდეს თუ არა საზოგადოება მისგან მომავალშიც იმ განსაკუთრებულ სიფხიზლეს სასამართლოში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით, რასაც აქამდე აკეთებდა. სასამართლო სისტემაში მიმდინარე პროცესებზე ვისაუბრებთ ასევე საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამის მენეჯერთან გია გვილავასთან ერთად. გადაცემის მესამე სტუმარი კი იქნება იურისტი დავით ჯანდიერი, რომელთანაც დეკანოზ გიორგი მამალაძის საქმეზე ვისაუბრებთ, როგორც ამ დღეებში გახდა ცნობილი ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ მის საქმეზე კომუნიკაციის პროცესი დაიწყო. დავით ჯანდიერისგან გავიგებთ საჩივრიდან გამომდინარე ევროპულმა სასამართლომ რა ძირითად საკითხებზე გაამახვილა ყურადღება და რა შანსები აქვს ზოგადად ამ საქმეს. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27 და თქვენს დაუსვით ჩვენს სტუმრებს შეკითხვები. ახლა კი ნაზი ჯანეზაშვილი უკვე ხაზია და სწორედ მასთან განვაგრძობთ საუბარს სასამართლოში მიმდინარე პროცესებზე. დილამშვიდობის ქალბატონო ნაზი და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. პირველ რიგში დავიწყოთ იმით, თქვენი აზრით, რატომ გახდა საჭირო ასეთი მასშტაბური დანიშნები გუშინ ერთ დღეში? აი, რა აუცილებლობა იყო ამის?
დიდი მადლობა გადაცემაში ჩართვისთვის, რომ ეს აქტიურად ყოველთვის ხარ დაინტერესებული სასამართლო სისტემით. პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ დიახ, ეს იყო მასშტაბური დანიშნების პროცესი, მაგრამ სრულად არ დაუკომპლექტებიათ 100 ვაკანსია, ვინაიდან როგორც ჩანს მოიტოვეს სამომავლოდ იმისთვის, რომ ასე ვთქვათ, სხვადასხვა ნათესავები, ახლობლები, მეგობრები და მათთვის ანდო პირები კიდევ დანიშნონ და შეავსონ აი ასე სისტემა. დღევანდელი სასამართლო ძალიან მძიმე მდგომარეობაშია და ამას შემტკიცება არ სჭირდება ადამიანები, რომლებიც სასამართლოში დადიან. მე არ ვსაუბრობ ერთეულ შემთხვევებზე, სადაც შეიძლება იყოს გარკვეული, ასე ვთქვათ, ნორმალური შედეგები მიღწეული და მოქალაქეებისთვის საინტერესო შედეგები, მაგრამ ეს არის ერთეული შემთხვევები. საერთო ჯამში სასამართლო სისტემა მძიმე მდგომარეობაში, თუნდაც იმიტომ, რომ საქმეთა გაჭიანურება არის ძალიან ძალიან დიდი პრობლემა. რაც შეეხება იმას, თუ ჩემ შესახებ, ხო, რას ვაპირებ. ბრიფინგი მექნება დაახლოებით 15 წუთში და დეტალურად იქ ვისაუბრებ, მაგრამ თქვენს დასმულ შეკითხვას აუცილებლად უპასუხებ და გეტყვით, რომ მე აუცილებლად რჩები სასამართლოს თემაში იმ ხელსაზრისით, რომ ვაპირებ ძალიან ძალიან უფრო აქტიურ, შეიძლება ითქვას, მუშაობას სხვა ფორმით, მაგრამ სასამართლოს თემაზე, მათ შორის დაწყებული რეფორმები და რაზეც ისედაც ვიყავი ჩართული, გაგრძელებული კიდევ სხვა უფრო მნიშვნელოვანი კომპონენტებით, რომელიც საჭიროა მისთვის, რომ მიღწეული იქნა სასამართლოს დამოუკიდებლობა და ამავდროულად ეფექტიანი სასამართლო. ამიტომ არ გვაქვს უფლება ამ სიტუაციაში, ამ ქვეყანაში, რომ ჩვენ გავჩერდეთ და უბრალოდ ვთქვათ, რომ თითქოს რაღაც გავაკეთეთ, ამით დასრულდა. არაფერი არ დასრულებულა, არაფერი არ მიღწეულა. სასამართლო ისევ ისეთ პრობლემებში, ისევ არ არის და მოუკიდებელი, ისევ გაჭიანურებულია საქმეები და აი ასე შემდეგ. ძალიან ძალიან დიდი გამოწვევებია, ამიტომ ბევრი მუშაობაა საჭირო და ყველა დაინტერესებულ მხარესთან, არ ვიცი, ძალიან საინტერესო და ძალიან კარგად გამოცდილ ღირსეულ ადამიანებთან ერთად გავაგრძელებ მე სამომავლო საქმიანობას, მაგრამ ჯამში შემიძლია ვთქვა, რომ ალბათ მექნება თანამშრომლობა ძალიან ბევრ ადამიანთან, რომელსაც აქამდეც ვიცი, რომ აწუხებდა სასამართლოს თემა, მაგრამ არ ქონდა შესაძლებლობა, რომ ასე ინტენსიურად ერთობლივად და სხვადასხვა ფორმით გვემუშავა. ამიტომ დიახ, ეს არის მნიშვნელოვანი, რომ ქვეყანაში ყველამ ამისაც შეგვიძლია, რომ რაღაც გავაკეთოთ ჩვენი წარსული გამოცდილების, კომპეტენციის თუ კეთილსინდისერების, არ ვიცი, გამო გავაგრძელოთ ერთობლივი მუშაობა და მე ავსებობ ვითანამშრომლობთ ისე თუნდაც მედიასთან და სხვა დაინტერესებულ მხარეებთან.
ქაბატონაძე, თქვენმა პროტესტმა თანამოაზრეებთან ერთად ამ წლების განმავლობაში იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში შედეგად მოიტანა ის, რომ საზოგადოებამ კარგად იცის ეგრეთ წოდებული სასამართლო კლანის შესახებ და კლანზე საუბრობენ უკვე საერთაშორისო პარტნიორებიც, თუმცა ის, რასაც საზოგადოება სასამართლო კლანად იცნობს, დასუსტების ნაცვლად ისევ თქვენი შეფასებებიდან გამომდინარე ძლიერდება. რა აძლიერებს მას, როგორ ფიქრობთ?
მარტივი პასუხი არსებობს ამაზე: ხელისუფლება. რომ არა ხელისუფლების ასეთი მხარდამჭერი პოლიტიკა მთელი ამ წლების განმავლობაში, კლანი უბრალოდ გაქრებოდა. ხელისუფლებამ კლანი ძალიან გააძლიერა და მე ვიტყოდი, რომ აი ამ ფორმით ჩამოყალიბებასაც ხელისუფლებამ შეუწყო ხელი. რომ არა მათი აი ესეთი პოლიტიკა ამ წლების განმავლობაში, დარწმუნებით შემიძლია გითხრათ, რომ ასეთი სიტუაცია სასამართლოში არ იქნებოდა. ძალიან ბევრი მაგალითი შემიძლია მოვიყვანო, ხა ჩვენ ამაზე დეტალურ შეხედულებებს საუბრობთ, მაგრამ საკანონმდებლო ცვლილებები, რომელიც ამ წლების განმავლობაში ტარდებოდა, ყოველთვის იყო, ასე ვთქვათ, ისეთი ნიუანსები იმ ცვლილებებში, რომელიც მხარდაჭერას უცხადებდა კლანს. ერთი მაგალითი შემიძლია ვთქვათ, მოსამართლის დამოუკიდებლობისთვის, ინდივიდუალური დამოუკიდებლობისთვის მნიშვნელოვანი არის საქმეთა განაწილების წესი. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს პარლამენტმა იყურეთ, როგორ ჩვენ მსმენელისთვისაც რო გავმარტოთ, როგორ აკეთებდა ხელისუფლება აი მხარდამჭერ საქმეს, ერთი მხრივ შემოიტანა ცვლილება, რომლის მიხედვითაც საქმეთა ელექტრონული განაწილების სტანდარტი შემოვიდა, ანუ როდესაც მოქალაქეები მიდიან სასამართლოში, საქმე მოსამართლეზე ნაწილდება ელექტრონულად, განსხვავებით წარსული პრაქტიკისგან, როდესაც სამჯდომარეს შექონდა მოსამართლეებთან საქმეები. მაგრამ ამავდროულად რა საკანონმდებლო ცვლილება მიიღო ისეთ საქართველოს პარლამენტმა, რომ მაგალითად თბილისის სააპელაციო სასამართლოში და ქუთაისისაც სააპელაციო სასამართლოებში, ასე ვთქვათ, შეიქმნა ვიწრო სპეციალიზაცია, რაც ნიშნავს ეს, რომ მოსამართლეები, რომლებიც მუშაობენ მაგალითად სამოქალაქო სამართლის მიმართულებით და დავებზე, იქ შეიქმნა ამ სამოქალაქო, ასე ვთქვათ, კატეგორიაში კიდევ უფრო ვიწრო სპეციალიზაცია, საარჩევნო და ასე შემდეგ, საოჯახო და ასე შემდეგ. ეს იცით რას ნიშნავს, რომ ამავდროულად საშუალება მიეცა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს თავმჯდომარეს, იმიტომ რომ კანონმდებლობამ კაცრად არ განმარტა აი გავიწრო სპეციალიზაციებში მოსამართლეების განაწილების წესი და რეგულაცია, და საბჭოს გადაწყვეტილებით, იმიტომ რომ კანონმა მისცა ამის საშუალება, მიხეილ შიჩალაძეს შეუძლია, რომ მოსამართლეები თვითონ გადაანაწილოს ამა თუ იმ ვიწრო სპეციალიზაციაში. და რა გამოდის, რომ საქმე შეიძლება პირდაპირ მიხეილ შიჩალაძეს არ შეაქვს რომელიმე მოსამართლესთან, რომ აი ამ სანდო მოსამართლემ დაუშვათ განიხილოს ესა თუ ის საქმე, მაგრამ პირიქით ხდება, მოსამართლე მიდის საქმემდე ამ წესის შესაბამისად და გამოდის ის, რომ ვიწრო სპეციალიზაცია, როდესაც გვაქვს ჩვენ საქმეთა ელექტრონული განაწილება, რომლის მთავარი იდეა არის შემთხვევითობის პრინციპი, ანუ შემთხვევით უნდა აღმოაჩინოს პროგრამა მის მოსამართლე, ვისთანაც შევა ეს საქმე და არავინ არ იცის მხარემ თუ ვინ განიხილავს და წინასწარ მოლოდინები და განწყობები სასამართლოს მხრიდან შეუძლებელია რომ ქონდეს, მაგრამ ამ სისტემით შესაძლებელია, იმიტომ რომ ის ვიწრო სპეციალიზაცია არ მოიცავს 20-30 მოსამართლეს, ერთეულ მოსამართლეებზეა საუბარი და ვიწრო კატეგორიაში, ასე ვთქვათ, ნაწილდება და თან მთავარი ის არის, რომ ერთი მხრივ რომ ასე ვთქვათ მოსამართლე ვიწრო წრეში, ასე ვთქვათ, ნაწილდება ეს საქმეები და მეორე ის, რომ აი ამ ვიწრო კატეგორიაში მოსამართლეთა შემოადგენლობას განსაზღვრავს მიხეილ ჩინჩალაძე. ეს არის აი ერთ-ერთი ილუსტრაცია, ძალიან კარგი ნათელი მაგალითი იმისა, რას აკეთებდა ხელისუფლება. ერთი მხრივ თითქოს შემოქონდა საქმეთა განაწილების შემთხვევითი ელექტრონული პრინციპი და ამავდროულად შემოქონდა ისეთი წესი, რომელიც საშუალებას აძლევდა, რომ მიხეილ ჩინჩალაძეს ქონოდა შესაძლებლობა, რომ ვის ფარგლებში იქნება განაწილებული საქმე. აი ესეთი მაგალითები არის მრავლად, რომელიც სასამართლო სისტემაში ჩანს, რომ კლანურ მართველობას აძლიერებდა, და ეს არის, რომ ხელისუფლებას უნდა გადაედგა სათანადო ნაბიჯები და სამწუხარო, რომ აი ამის ნება, ინტერესი და სურვილი არ აღმოჩნდა. მაგრამ მე შემიძლია დღეს ვთქვა ეს, რომ წლები გავა და აუცილებლად ინანებს ეს ხელისუფლება, რომ სასამართლოში რეფორმა არ გაატარა, იმიტომ რომ შემოუბრუნდება თვითონ უკან აი სასამართლო, რომელიც მარტო შე შექმნეს. Როგორც ეს მოხდა წინა ხელისუფლების დროს, ისე მოხდება ახლაც. ყველა ხელისუფლება, რომელიც სასამართლო სისტემაში მართლა სერიოზულ, მართლა ფუნდამენტურ და მართლა პროგრესზე ორიენტირებულ რეფორმას არ გაატარებს, აუცილებლად ინანებს, იმიტომ რომ ის სასამართლო, რომელიც 2050 წლამდე და 40 წლამდე არის დანიშნული, ხო დღეს მოსამართლეები, აუცილებლად მოუბრუნდებიან მათ. Ეს თვითონ 2040 წლამდე ხელისუფლებაში ფიზიკურად ვერ იქნებიან, ეს ხო წარმოუდგენელი რამეა. ამიტომ დარწმუნებით შემიძლია გითხრათ, რომ ეს მოსამართლეები მათ წინააღმდეგ გაილაშქრებენ მომავალშიც, იმიტომ რომ აი ესეთია ეს სისტემა რა, ეს მოსამართლეები და ეს სისტემა ესეთია. ეს ხო უკვე გამოცადე, წინა ხელისუფლებამ გამოცადა და ამ ხელისუფლებამაც უნდა გამოცადოს, როგორც ჩანს, რომ მერე შემდგომას სხვა ცვლილებები მართლა სერიოზულად გაატაროს.
ძალიან შორი პერსპექტივა დასახეთ ხა ქალბატონო.
აიცით ამ ძიმე სიტუაცია საკმაოდ, მაგრამ მე არ ვფიქრობ, რომ ნიჰილიზმით უნდა ვიყოთ ჩვენ მოცული. აუცილებელი არის, რომ უფრო მეტად ვიყოთ მოტივირებულები და პირადად მე ასეთი განწყობა მაქვს. უბრალოდ იცვლება მიდგომები, იცვლება მეთოდები, პირადად მე ასე ვთქვათ, ამ შემართებით ვარ და მეტი მუშაობა საჭირო ხალხთან. ეს არის მნიშვნელოვანი, რომ ხელისუფლების დანაწილების პრინციპი არის ქვაკუთხედი ამ ქვეყნის განვითარებისთვის. თუ სამივე შტო არ არის დანაწილებული და ის კონსტიტუციური პრინციპი, რაც ჩვენ გვაქვს, არ არის უზრუნველყოფილი, შეუძლებელია, რომ ეს ქვეყანა განვითარდეს, არც ეკონომიკურად, არც სხვა კუთხით, არც დემოკრატიულად და ასე შემდეგ. ეს არის, არ ვიცი, აი საბაზისო ელემენტარული საკითხი. ამის გარეშე ჩვენ წინ ვერწავალთ ევროინტეგრაცია და პერსპექტივებზე, რაც მუდმივად იმით საუბარი, ძალიან ნაადრევია და შორეული იქნება თუ ამ რეფორმებს არ გავატარებთ. ეს უნდა დავიწყოთ ძალიან დიდი შემართებით, მეტი მონდომებით. უბრალოდ იმის თქვა შემიძლია, რომ დღეს ეს რეალობა დგას, რომ კლანი ვერავის ვეღარ მოატყუებს და თუ ეს შედეგი დადგა, ესეც უკვე არის რაღაცა დონის მიღწევა.
ქაუტონაზი, თქვენ გეჩქარებათ თქვენ და ამიტომ მეც ჩქარობს, სტუმარი ყავს უკაცრავად სატელეფონო ხაზზე მსმენელია და თუ შეიძლება რომ ასაც მოусმინოთ დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობათ, ალბათ.
თუ შეიძლება მოკლედ ჩამოაყალიბეთ, იმიტომ რომ მალე პრეს კონფერენცია ეწყება ქაუტონაზის.
რა მაინტერესებს, ეს კითხვა მაქვს. მოსამართლეებს არ ეხებათ ეს პოლიტიკური გადაწყვეტილება, რასაც ჩვენი ევროპელები გვთავაზობენ. აი, მეგონი შარლ მიშელის ხელშეკრულებასთან დაკავშირებითაც იყო ის, რომ მოსამართლეების აქტივობა
გასაგებია ჩვენი
შეკრება. შეიძლებაიყო და შეიძლება ვთქვათ, რომ იმდენად აპოლიტიკურები უნდა იყვნენ მოსამართლეები, რომ ეს არ უნდა ინტერესებდეს და თუ ეჩქარებათ, სად ეჩქარებათ.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა, მოუსმინეთ.
დიახ. რა შეეხება შარმიშელის დოკუმენტს, ეს არის ბოლო დროს პოლიტიკური თვალსაზრისით, რომელიც სასამართლოს შეეხებოდა, უმნიშვნელოვანი დოკუმენტი, რომელმაც გარკვეულად რაღაც იმედი მისცა საზოგადოებას, მაგრამ მე თავიდანვე ვამბობდი, რომ იყო იქ ისე, ან თუნდაც ყველაფერი შესრულებულიყო, ეს კლან მმართველობას ვერ დაასრულებდა, მაგრამ მივიღეთ შედეგად, რომ ის რომ არაფერი არ კეთდება იქიდან, ეს არის ძალიან ცუდი, ძალიან საწყენი და იქ პირდაპირ ეწერა, რომ უნდა შეჩერებულიყო უზენაესი სასამართლოს კანდიდატურების წარდგენა, მაგრამ ეს ასე არ მომხდარა. წარდგენა შედგა, გუშინი გადაწყდა ამასთან დაკავშირებით და უკვე ტექნიკურად საბჭო უკვე ალბათ დღეს გააგზავნის დოკუმენტებს პარლამენტში. ეს არის და ეს, ანუ რეალურად რაც იწერება, რაზეც პასუხისგებლობა აიღეს და ხელი მოაწერეს, ის არ შეასრულეს და ხელისუფლების უმთავრესი პასუხისგებლობაა, რომ ეს ნაბიჯები გადადგას და იმედი მაქვს, რომ ოპოზიცია სათანადო რეაგირებას მოახდენს აი ამ დოკუმენტიდან გამომდინარე აღებულ ვალდებულებებზე, იმიტომ რომ მათ აიღეს ეს ვალდებულება, ჩვენ არ მოგვიწერი ამაზე ხელი. შესაბამისად მე მაქვს მოლოდინი, ლეგიტიმური ეს ლოტინი, რომ ისინი იზრუნებენ იმაზე, რომ საპარლამენტო დონეზე მაინც ეს პროცესი შეჩერდეს.
ქალოტონაზი, და ბოლოს დღეს სრულდება, მსმენელსაც რომ კიდევ ერთხელ ვუთხრა, დღეს სრულდება თქვენი 4-წლიანი საქმიანობა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში. საინტერესოა, აი ამ 4 წლის განმავლობაში თქვენს მთავარ წარმატება და წარუმატებლობად რას მიიჩნევთ? ფაქტი ერთია, რომ ამ 4 წლის განმავლობაში საზოგადოებას თქვენ განსაკუთრებული აქტიურობითა და გამბედაობით დაამახსოვრეთ თავი და ცნობიერების თვალსაზრისითაც ბევრი რამ განუმარტეთ საზოგადოებას სასამართლოში მიმდინარე პროცესებზე.
ხო, ალბათ ყველაზე დიდი წარმატებაც ეგ არის, რაც თქვენ ახსენეთ, რომ დღეს საზოგადოება აი ამ წლების განმავლობაში მიღებული ინფორმაციით, გამოტანილი ფაქტებით, მე მუდმივად არ ვიცი, აი ვოჩდოგური, ეგრეთ წოდებული ვოჩდოგური ფუნქციაც ჰქონდა შეთავსებული, იმიტომ რომ ჩემ ხმას ამ წლების განმავლობაში გადამწყვეტი მნიშვნელობა არ ქონია არასდროს. ყოველთვის აი 15-წლიან ორგანოში მოდიოდნენ შეთანხმებულები წინასწარ და ის რაც აქ ხდებოდა საბჭოზე, ეს იყო გაფორმება წინასწარ მიღებული გადაწყვეტილებების ამიტომ ჩემ ხმას არ ქონია მნიშვნელობა როგორც ერთ-ერთი გადაწყვეტილების მიღები პირის ასე ვთქვათ ხმას, მაგრამ ვფიქრობ რომ საზოგადოება მეტი იცის დღეს სასამართლოსთან დაკავშირებით და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. და ალბათ თავარი მიღწევა, რაც შეეხება იმას თუ რას ვერ მივაღწია, ეს კლანი ვერ დავშალეთ. საბოლოო ჯამში ალბათ ეს არის ჩემი ეს სუხილის საგანი, მაგრამ რა თქმა უნდა ეს ასიმარტივი არ არის, იმიტომ რომ ამას სჭირდება ძალიან დიდი კონსოლიდაცია ხალხის, პოლიტიკური ძალების, სამოქალაქო საზოგადოების ყველასი ერთად. ამას ახლა რა თქმა უნდა ილუზია არ მქონია რომ მე მარტო ამას შევძლებდი, მაგრამ მე ვფიქრობდი იმედი მქონდა რომ ჩემი საქმიანობა ამას გამოიწევდა მალე, მაგრამ რადგან აქამდე ეს არ მოხდა, მომავალში ინტენსიურად გავაგრძელებ მუშაობას განსხვავებული ფორმით, განსხვავებული მიდგომებით და დარწმუნებული ვარ რომ ამას შევძლებ. თუ ყოველ შემთხვევაში სხვა არჩევანი ამ ქვეყანას არ აქვს, ანუ ჩვენ რა უნდა შევეკლოთ იმას რომ სასამართლო ასეთი არ არის და მოუკიდებელი არაეფექტიანი და ამდენი პრობლემა, ამის შეგუება არის წარმოუდგენელი. ეს ძალიან აზარალებს ჩვენ ქვეყანას და ჩვენს მომავალს, ჩვენი შვილების მომავალს მართლა ასია ეს. ახლა გუშინ მაგალითად ეს უპრეცედენტო შემთხვევა იყო, ესეთი რაღაცა არ მომხდარა საქართველოში. საბჭოს არამოსამართლე წევრის შვილი გახდა მოსამართლე, ანუ პირდაპირ ადამიანი 4 წელი, თან 4 წელის თავზე ეს საჩუქარი მიიღო. მთელი 4 წელი აკეთებდა ყველაფერს იმისთვის, რომ ამისთვის მიიღწია. ეს იყო მისი მიზანი, აქ ყოფნის ამისთვის უხდიდა ხელფას სახელმწიფო ამისთვის დაიქირავა, ამიტომ აირჩია პარლამენტმა. ის აი ეს კითხვები ჩნდება ბუნებრივად და ეს არის წარმოუდგენელი რაღაც, ასეთი რამ ადრე არ ყოფილა, არ ყოფილა ასეთი შემთხვევა. ამიტომ ამას არ უნდა შევეგუოთ. ეს შეიძლება ხა გუშინ ეს რაღაცა დამთავრდა და დღეს ფიცი უნდა დადონ და მისმა შვილმაც და ალბათ მივა მამა და დაესწრება ფიცის დადებას, იმიტომ რომ ეს მიწვეული ვარ სხვათა შორის იმ ფიცის დადებაზე, მაგრამ წარმოუდგენელი რაღაც არის. შვილს ნიშნავს მოსამართლედ მამა, ფორმალურად შემოცილდა, მაგრამ ფაქტობრივად შინაარსობრივად ეს შედეგი მივიღეთ, ეს არის მართლა არის დაუჯერებელი რაღაც არის. ვერ ვიჯერებდი რომ ეს მართლა მოხდა, მაგრამ არ უნდა შევეგუოთ, გავაგრძელოთ მეტი შემართებით.
წარმატებებს გისურვებთ ქალბატონო ნაზი, მსმენესკის შევახსენ დიდი მადლობა. მსმენესკის შევახსენებ რომ ჩვენ ვესაუბრებოდით იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არამოსამართლე წევრს ნაზი ჯანესაშვილს, რომელსაც ამ თანამდებობაზე საქმიანობის 4 წლიანი ვადა დღეს ეწურება. ცოტა ხანში, რამდენიმე წუთში იგი თავის საქმიანობას მედიასთან შეაჯამებს და დაწვრილებით იტყვის სამომავლო გეგმების შესახებ. ის კი ის რაც ჩვენ გვითხრა არის ის, რომ იგი რჩება სასამართლო სისტემის მონიტორად, აქტიურ მონიტორად და ყველანაირად შეეცდება რომ პროცესების გაჯანსაღებას შეუწყოს ხელი. ჩვენ კი სასამართლო სისტემაში მიმდინარე პროცესებზე საუბარს განვაგრძობთ ჩვენს მომდევნო სტუმართან, არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამის მენეჯერთან გია გვილავასთან ერთად. სანამ იგი შემოგვიერთდება ეთერში, მსმენელს ვეტყვი რომ გუშინ შვიდი არასამთავრობო ორგანიზაციის სახელით გამოქვეყნდა წერილი, რომელიც ეხმიანება იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში გუშინ მოსამართლეთა მასობრივი დანიშნვის საკითხს და რომელშიც ნათქვამია, რომ იუსტიციის უმაღლესი საბჭო განაგრძობს მართმსაჯულებისთვის დამაზიანებელი ნაბიჯების გადადგმას. განცხადების თანახმად, მიუხედავად იმისა, რომ საერთო სასამართლოების სისტემაში მოსამართლეთა სიმცირე მნიშვნელოვანი პრობლემაა, დღეს ახალი კადრების დამატების პროცესი სასამართლოში არსებული ძლიერი კლანური მმართველობის პირობებში მიმდინარეობს. წერილის ავტორების თანახმად, სასამართლო სისტემაში 300-მდე მოსამართლეა და დამატებით 100-მდე დამოუკიდებელი მოსამართლის დანიშვნა მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებდა ქვეყანაში მართმსაჯულების ხარისხს, თუმცა ამის საპირისპიროდ არსებული ვაკანსიების უმეტესობა კლანთან დაკავშირებული პირებით ივსება, რაც სასამართლო სისტემის გაჯანსაღების პერსპექტივას კიდევ ერთხელ გადაავადებს, ასეთია შეფასება. გია გვილავა ახლა ხაზია და მასთან შეგვიძლია ამ თემაზე საუბრის გაგრძელება. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27 და თქვენც დაუსვით მას სურვილის შემთხვევაში შეკითხვები. დილამშვიდობის ბატონო გია და დიდი მადლობა ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობისთვის.
გამარჯობათ, მადლობა თქვენ.
გუშინ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს გადაწყვეტილებით თანამდებობაზე გამწესდა 46 მოსამართლე, გუშინვე საბჭომ კენჭი უყარა უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე ასარჩევად საქართველოს პარლამენტისთვის წარსადგენ კანდიდატებს და დასამტკიცებლად 9 კანდიდატი წარუდგინა, მაშინ როდესაც შარლ მიშელის დოკუმენტზე რომ აღარაფერი ვთქვათ, არსებობს ვენეციის კომისიის დასკვნა, რომელიც უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა შესარჩევი კონკურსის თავიდან დაწყების საჭიროებაზე მიუთითებს. როგორ ფიქრობთ ბატონო გიაი, რატომ წდება ესე ფორსირებულად ეს პროცესი, რატომ მიდის, როგორ ფიქრობთ?
Ну, ჩვენ დიდი ხანია ვლაპარაკობთ, რომ დღევანდელ ხელისუფლებას და იმ ჯგუფს, რომელიც სასამართლო სისტემას აკონტროლებს, გავლენიანი მოსამართლეების ჯგუფზე მაქვს საუბარი, მათ აქვს გარკვეული შეთანხმება და ისინი ცდილობენ უბრალოდ ერთმანეთს ინტერესები გაატარონ. ძირითადად ეს ინტერესი ძალაუფლების ხელში აღებას და მის გამკიცებას გულისხმობს და ახლა არის მომენტი, რომ როდესაც გააქვს ესეთი პარლამენტში უმრავლესობის ხარდამჭერა და ხელისუფლების ხარდაჭერა, ეს ძალაუფლება განამტკიცო და ნუ გააგრძელო ის პოლიტიკა, რასაც აქამდე ატარებდნენ და ეს პოლიტიკა არის მათი ინტერესების, ამ გავლენიან ჯგუფის ინტერესების სასამართლოში მყარად მოქცევა, მყარად ყველა ინსტანციაში დამკვიდრება. ნუ ეს ახლა ჩვენთვის გასაკვირი არ არის ეს პროცესი, მაგრამ ძალიან სამწუხაროა, იმიტომ რომ პოლიტიკური ვითარება საქართველოში არ არის ისეთი, როგორც ერთი წლის წინ იყო, შარლ მიშელის შეთანხმებამ და იმ პროცესებმა, რომელიც მანამდე და შემდეგ დაიწყო, ან უნდა დაწყებულიყო რაღაცა გარკვეულწილად თამაში წესები და პირობები შეცვალა, მაგრამ სამწუხაროდ იუსტიციის უმაღლეს საბჭომას არ ცნობს. მარტივი ამბავია, მათ აქვს მხარდაჭერა ხელისუფლების მხრიდან და მათ არანაირი ანგარიშ ვალდებულების მექანიზმი არ არსებობს, რომელიც პრაქტიკაში მუშაობს. არც ჩინდა სისტემური, არც გარე, არც კონტროლის სხვა შტოებისგან, ამიტომ შესაძლებლობა არის და ისინი ამას იყენებენ. რაც ეხება მართლმსაჯულებას და ქვეყნის ინტერესს, ამას უკვე ხან აკლებად ითვალისწინებენ და არადა ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია.
აი, საინტერესოა მაშინ, როცა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრებიდან და ქართული ოცნების წარმომადგენლებიდან გვესმის ესეთი ტიპის სპეკულაციები, რომ საერთაშორისო რეკომენდაციების მიუხედავად კანონის მოთხოვნები უნდა შესრულდეს და სისტემას შევსება საჭიროებს და ასე შემდეგ. აი, უცხებრივად ვინ არის პასუხისმგებელი ამ პროცესის შეჩერებაზე? ვინ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება, რომ გაჩერდეს ეს პროცესი?
ახლა ჩვენ საუბრობთ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებაზე. გასაგებია, რომ ტექნიკურად ეხა საბჭოს ამის უფლება აქვს, რაღაც შემთხვევაში ისინი საუბრობენ ვალდებულებაც კი გვაქვსო, გასაგებია, რომ კანონში არის ეხა ვადები გათვალისწინებული, მაგრამ ოდესაც პოლიტიკური პროცესები მიდის, ყველა სხვა პროცესი ებმის ხოლმე პოლიტიკურ პროცესს. გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანია ქვეყანაში ძალთა ბალანსი და ღია გამჭვირვალე და თანასწორი თამაშის წესები. ეს პოლიტიკოსებს შორის დგება. როდესაც ამდონის შეთანხმება კეთდება, ბუნებრივია, რომ ამას პოლიტიკური რეაგირება უნდა მოყვეს ქვეყნის შიგნითაც და შესაბამისად უნდა მოიქცეს ყველა. დღეს ეხა მთავარი საკითხი არის, როგორ მოიქცევა პარლამენტი. ეს გამოაჩენს ბევრ რამეს. სხვათაშორის ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია, იმიტომ რომ თუ პარლამენტმა ეს პროცესი დაიწყო, წარდგინება მოხდა 9 მოსამართლეის კანდიდატის. ეს პროცესი თუ პარლამენტმა დაიწყო და დაასრულა, ეს იმას ნიშნავს, რომ ისინი უბრალოდ არ მიყვებიან იმ პოლიტიკურ შეთანხმებას, რომელიც შედგა. რაც ძალიან ძიმე ამბავია და ეს იმას ნიშნავს, რომ უბრალოდ დობაც აღარ არსებობს პოლიტიკურ ჯგუფებში და არც საზოგადოების დობა იქნება პოლიტიკური პროცესების მიმართ. თუ შეთანხმებებს არ ასრულებ, მაშინ დობა ბუნებრივია შენს მიმართ არ არსებობს. ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი გება და ვნახოთ, როგორ მოიქცევა პარლამენტი.
ანუ მოლოდინი იმისა, რომ პარლამენტმა შეიძლება არ განიხილოს ეს კანდიდატურები, არსებობს ხო რეფორმების დასრულებამდე?
დიახ, არსებობს. სამწუხაროდ ჩვენ გვქონდა გარკვეული კომუნიკაცია ყველა პოლიტიკურ ჯგუფთან, მათ შორის ოცნებასთანაც, ხელისუფლებასთანაც და ვიცით, რომ იქ შარლ მიშელის დოკუმენტს სხვა კუთხით უყურებენ და თვლიან, რომ პრაქტიკულად დიდი ნაწილი ამ დოკუმენტის არის შესრულებული, რაც არ არის სიმართლე. ბუნებრივია, ფუნდამენტური რეფორმის საკითხები ამ სიტყვებით არ ჩაიწერებოდა დოკუმენტში, რაც ზედაპირული ცვლილებები რომ ყოფილიყო ნაგულისხმები, არადა ოცნებას გონია, რომ რაღაცა ზედაპირულ ტექნიკურ ცვლილებებთან გვაქვს საქმე. ჩვენთან გაცილებით უფრო მწვავე პრობლემა, გაცილებით უფრო ბევრი და სიღრმისეული მიდგომებია საჭირო და ჩვენ ამ დამოკიდებულებას ვერ ხედავთ. ამიტომ არ გვაქვს, არ ვიცით მარტივად სიმართლე გითხრათ, რა პროცესი იქნება. უბრალოდ არის იმის რისკი და მოლოდინის, რომ შეიძლება პროცესი არ გაჩერდეს და ეს დამოკიდებულება, არ ვიცი, ძალიან ცუდად აისახება შემდეგ ქვეყნის პოლიტიკურ სიტუაციაზე და ნუ ნახოთ რა როგორი მოქმედებს პარლამენტი. ყველაფერი არის პარლამენტის ხელში, ყოველთვის ყველაფერი იყო პარლამენტის ხელში, ამიტომ სასამართლოს თავარი პრობლემა დღეს არ არის რაღაცა ტექნიკური პროცედურული საკითხები. სასამართლოს პრობლემა არის ძალაუფლების კონცენტრაცია და უკონტროლო ძალაუფლების და კონსტიტუციურ ჩარჩოს მიღმა არსებული ძალაუფლების ხელშეწყობა პარლამენტის მიერ. და ამიტომ პრობლემა სათავე არის პოლიტიკურ ნებაში, პოლიტიკური ნება პარლამენტშია და პარლამენტი არის პასუხისგებელი, რომ გამოასწოროს პრობლემები. ამიტომ ჩვენ უყურებთ პარლამენტს, ეხა ეს არის საბჭოსთან ყველაფერი გასაგებია, კლანი როგორ იქცევა, ახალი ამბავი არ არის და არაფერი სიახლე მას არ შემოუთავაზებიათ. ჩვენ უყურებთ პარლამენტს და ჩვენ ვთქვით, რომ
აი როგორ ფიქრობთ, ამ მიმართულებით პარლამენტთან მუშაობა საჭიროა, იგივე თქვა სამოქალაქო სექტორის მხრიდან, იგივე საერთაშორისო პარტნიორების მხრიდან, რომ გაითვალისწინოს ბოლო-ბოლო ის მოთხოვნები, რაც არის შარმიშელის დოკუმენტში და სხვათა შორის ისევე როგორც იუსტიციის საბჭოს წარმომადგენლები, ასევე ქართული ოცნების წარმომადგენლებიც თითქოს ისე ცდილობენ ვითარების წარმოჩენას, რომ არ შეჩერების, აი მოსამართლეთა დანიშნულ შეჩერების მოთხოვნა იგივე შარმიშელის დოკუმენტში, იგივე ვენეციის კომისიის მოთხოვნა თითქოს არ არის აქტუალური და არ წერია შეთანხმებაში, ასე ცდილობენ რომ წარმოაჩინონ.
აი ზუსტად, აი თქვენ ზუსტად ახსენეთ ხა რა ხდება. ხო, ეს იმას ნიშნავს, რომ ცდილობენ რომ რაღაც გაამარტივონ ის ჩანაწერი, რომელიც იქ არის. აი ძალიან ზედაპირული გახადონ, თვითონ თითქოს აი არც არაფერი. რატო უნდა ყოფილიყო ამ დონის შეთანხმებაში სასამართლო, თუ მხოლოდ ზედაპირულ თემებზე იყო საუბარი? ხო, ეს არ არის ლოგიკური. სასამართლო იქ იმიტომ არის, რომ ამ ქვეყნის განვითარებისთვის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი გამოწვევა, ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი, თუ ყველაზე მთავარი არა. იმიტომ რომ ყველა სხვა პრობლემა ეკონომიკურიც მათ შორის მიმულია სასამართლოს დამოუკიდებლობასთან მეტად თუ ნაკლებად. ხო, ნუ პარლამენტისთვის ეხა პარლამენტთან მუშაობა არის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი ყველასთვის. ჩვენც გვაქვს კომუნიკაცია, ვიცი რომ უცხოელი პარტნიორებიც მუშაობენ ამ მიმართულებით, მაგრამ ჯერ ვერ ვხედავთ ქართული ოცნებიდან ნებას და მზაობას იმის, რომ მართლა სიღრმისეული რეფორმა გაატაროს. ეს გვაწუხებს ჩვენ და ეს არის თავარი პრობლემა.
ანუ რეპუტაციაზე მეტად ვთქვათ კლანის ქონა უფრო მნიშვნელოვანია, მათთვის ასე გამოდის.
მათ
შორის საერთაშორისო რეპუტაციას.
როგორც ჩანს, აი ძალაუფლების შენარჩუნებისთვის კლანი არის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი, ძალოვანი უწყებები და სასამართლო. იმიტომ რომ მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობა ბევრ რამეს სვლის თავთაბალანს საგზმობლად სვლის. ამიტომ როგორც ჩანს ამ მიმართულებით რისკის გაწევა არ უნდათ, მაგრამ ეს ერთადერთი გამოსავალია ამ ქვეყანაში, აუცილებლად მოხდება ეს ადრე თუ გვიან და უფრო მეტის მინდა თქვა, რაც უფრო მეტ დანიშნულს განახორციელებენ, მით უფრო დიდი პრობლემები ექნებათ პოლიტიკურად ხელისუფლებას და ასევე იმ ხალხს, ვინც დაინიშნება. იმიტომ რომ არ შეიძლება ამ ვითარებაში, როდესაც ყველა საერთაშორისო პარტნიორი მოგიწოდებს პროცესები შეაჩერო, შენ
ამას გულისხმობ რეპუტაციაში, ეს მარტო თქვა რეკომენდაცია არ არის, ამის მიღმა რაღაცა ტიპის
რეპუტაციის გარდა კონკრეტული სამართლებრივი შედეგი შეიძლება დადგეს. თუმცა კითხვის ნიშანი ჩდება ავტომატურად ამ ხალხის ლეგიტიმურობასთან მიმართებაში, თუ ამ პროცესებში არ ვითვალისწინებთ ამ შეთანხმებას, მაღალი დონის პოლიტიკურ შეთანხმებას, თუ მოწოდებებს არ ვითვალისწინებთ და შემდეგ უკვე რაღაცა პერიოდის მერე პოლიტიკურად, როდესაც მზად იქნება ეს ქვეყანა გააკეთებს სიღრმისეულ რეფორმას, გამოდის რომ ის ხალხი, ვინც ახლა არის დანიშნული, ისინი მათი ლეგიტიმაციის კითხვის ნიშანი დგება და ეს ძალიან ცუდი ამბავია. მაგრამ ეს ადრე თუ გვიან დადგება და ჩვენ მაგალითად ამ თუ ეს საკითხი ესე დადგა რამდენიმე წლის შემდეგ მომავალში, ამას არ შევეწინააღმდეგებით. ეს არ არის კარგი, მაგრამ ეს იქნება ერთადერთი სწორი გამოსავალი. ამიტომ ნუ ჩათვლის ეხა ის ხალხი, ვინც დაინიშნა, რომ რადგან უვადოდ არიან დანიშნულები, მათი ლეგიტიმაცია დასრულებულია, კითხვის ნიშნები არ არსებობს და ისინი მუდამ იქ იქნებიან. ეს ზე არ არის. ამის თავარი მიზეზი არის საბჭოს, კლანის და პარლამენტის ქცევა.
ცოტა ხნის წინ მოსამართლეთა კონფერენციამ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 4 ახალი წევრი აირჩია, იმის მიუხედავად, რომ საერთაშორისო პარტნიორების გარდა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ახალი წევრების სადავო დანიშნვის გადავადებას მოითხოვდა არასამთავრობო სექტორიც, პოლიტიკოსებიც, სხვა საზოგადოებრივი ჯგუფებიც. როგორ ფიქრობთ, როგორ წარიმართება ამჯერად უკვე არამოსამართლე წევრების დანიშნვის პროცესი? 5 არამოსამართლე წევრს ეწურება ვადა.
როგორც წინა შემთხვევაში ვთქვით, ჩვენც ვარაუდობთ, რომ ახაც რაღაცა მარტივი პროცედურით აპირებენ სავარაუდოდ გავლას, ალბათ იქნება ვაჭრობის ცდელობაც ოპოზიციასთან. დღეს ქართულ ოცნებას აქვს 84 ხმა პარლამენტში და არამოსამართლე წევრის დანიშნას სჭირდება 90 ხმა, ანუ მათ არ აქვს საჭირო რაოდენობის ხმები, მაგრამ ალბათ ამიტომაც გონია, რომ შეეცდებიან ვაჭრობას ოპოზიციასთან და შეთანხმების მიღწევას კანდიდატების რაოდენობას. ეს იქნება კატასტროფული შედეგი, მე მგონია, რომ ოპოზიცია მას არ უნდა დათანხმდეს. ერთადერთი გამოსავალი აქ არის მართვა ნამდვილად ნეიტრალურ კანდიდატების დანიშვნა და შესაბამისად ოპოზიციის და ხელისუფლების შეთანხმება კანდიდატებზე. ისეთ კანდიდატები უნდა იყვნენ, რომელსაც პოლიტიკური წარსული არ აქვს და ორივე ჯგუფი, ორი ყველა ჯგუფი პარლამენტში შეცდება, რომ მხარი დაუჭიროს, ან მათთვის მისაღები იქნება. ეს იქნება ერთადერთი სწორი გამოსავალი ამ შემთხვევაში, ამიტომ მგონია, რომ ეს პროცესები უნდა წავიდეს კონსენსუსით, კონსენსუსის გზით. პარლამენტებისთვის ზოგადად ესეთ პროცესები არ არის უცხო, შეიძლება პოლიტიკური შეთანხმება შედგეს და მიიღონ გადაწყვეტილება კანდიდატებზე და ყველამ დაუჭიროს ხარი. ეს არის ერთადერთი სწორი გამოსავალი. დღეს ჩვენ საბჭოში გვჭირდება ხუთი დამოუკიდებელი ადამიანი, ხუთი ვაკანსია და ჩვენ აუცილებლად მოგვიწევს ამაში ჩართვა და პრინციპში ჩვენი როლიც ხედავ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია. ქონდა ჩვენ კომუნიკაცია სხვადასხვა ჯგუფებთან, ნახოთ. ისევე როგორც წინა შემთხვევაში, აქაც დიდი მოლოდინი არ არის, მაგრამ შანსი აქვს გაცილებით მეტია, ვიდრე ხა იუსტიციის საბჭოს შემთხვევაში იყო და იქ მოსამართლე წევრების დანიშნაში იყო. აქ ყოველ შემთხვევაში აქ ნაკლები არგუმენტი ექნება პარლამენტს, რომ ჩვენ ვერ ჩავერევით და ეს ტყუილი, რომელსაც ქეუნებიან დამოუკიდებელი შტოა და ვერაფერს ვერ ვიზავთ, ეს აქ არ იმუშავებს.
და ეს ნომინირება როგორ ხდება ამ არამოსამართლე წევრების კანდიდატების, თუ არის იგივე სამოქალაქო სექტორი ჩართული ამ პროცესში?
აქ ჩვენს გვაქვს იმ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომელიც სამართლებრივი წარმომადგენლობის გამოცდილება აქვს სამართლოში, ანუ ჩვენ შეგვიძლია მაგალითად კანდიდატების დასახელება, აკადემიური სფეროს წარმომადგენლებს შეუძლიათ, ადვოკატ ასოციაციას აქვს ეს უფლება, ანუ აქ უნივერსიტეტებსაც ჰქონიათ წარსულშიც მიუღიათ მონაწილეობა და ახლა შეუძლიათ, ამიტომ ძალიან დიდი სპექტრია აქ მოთამაშეების, ვისაც შეუძლია კანდიდატი დაასახელოს და თუ მგონია რომ მაღალი შანსია იმის რომ მოხდეს კარგი წესიერი დამოუკიდებელი კვალიფიციური და ნეიტრალური, რაც ყველაზე მთავარია კანდიდატების დასახელება. აქ უფრო დიდი შანსია ბუნებრივი.
გია, ეს იგი მოსამართლეთა დანიშვნის პროცესის შეჩერებაზე უარის თქმის ერთ-ერთ მთავარ მოტივად სახელდება ის, რომ სისტემაში მოსამართლეების სიმცირეა და ნუ ამიტომ ეს არის კანონის მოთხოვნაა, რომ აუცილებლად გაგრძელდეს პროცესი. აი როგორ საინტერესოა ეს, ალბათ აინტერესებს ჩვენს მენესაც, რატომა სისტემაში მოსამართლეების
ძალიან კარგი კითხვა. ვინ დღეს ამბობს, რომ დავიღუპებით თუ მოსამართლეებს არ დავნიშავთო, აი ზუსტად იმ ხალხმა შექმნა ეს სიმცირე ხელოვნურად. იყო პერიოდი, როდესაც ამ ქვეყანაში ახალი მოსამართლეები გარედან, აი სულ პირველად დანიშნული ადამიანები არ ყავდა. რაღაცა პერიოდი იუსტიციის უმაღლეს სკოლა, რომელიც ამზადებს ახალ მოსამართლეებს, ფაქტურად არ მუშაობდა. ეს იყო სპეციალურად გაკეთებული, იმიტომ რომ დიდ ნაწილს უკვე არსებული მოსამართლეები გადიოდა ვადა და პლანი იყო საკუთარი ძალაუფლების გამყარებით დაკავებული და ისინი ახდენდნენ საკუთარი თავების გადანიშნას. მე არ ვამბობ იმას, რომ ამ პროცესში წესიერი და ნორმალური მოსამართლეები არ გადანიშნულან, მაგრამ მოტივაცია ეს იყო, რომ მათთან დაახლოებული და მათთან ლოიალური კადრები დაენიშნა. ამან გამოიწვია ის, რომ ახალი ნაკადი აღარ შემოვიდა ამ პერიოდში, გაიზარდა საქმეთა რაოდენობა, განსაკუთრებით თბილისში. თბილისში კატასტროფული მდგომარეობა იყო, მაგრამ სისტემა მაინც ახერხებდა მუშაობას. ამიტომ იმის თქმა, ანუ დღეს ჩვენი შექმნილი პრობლემის გამო დავიღუპებით, რომ აი 80 მოსამართლე არ დავნიშნოთ, ან 100 ვაკანსია, რომელიც ახლა არის, არ შევავსოთ მაინც და მაინც ახლა. ეს იმას ნიშნავს, რომ ის მათ უბრალოდ ეშინიათ პოლიტიკური ცვლილებების, მათ ეშინიათ ჩალმიშელის დოკუმენტის და იმ განწყობების, რომელიც უკვე ყველგან, მთელ საზოგადოებაში, მთელ პოლიტიკურ სფეროში ქართული ეთნების გარდა შექმნილია სასამართლოზე. დღეს ვინც ამ თემაზე მუშაობს, ყველა მიცის რა პრობლემებს წინაშე დგას სასამართლო. ეს არ არის პროცედურული ხარვეზები, ტექნიკური ხარვეზები, ეს არ არის მოსამართლეთა ნაკლებობა, რომელიც პრობლემა არის, მაგრამ არა ყველაზე მნიშვნელოვანი. ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემაა ძალაუფლების კონცენტრაცია პლანის ხელში და უბრალოდ მათი დამოკიდებულება სასამართლოსადმი. ისინი სასამართლოს იყენებენ როგორც კორპორატიულ დაწესებულებას, რომლის სერვისაც მერე ყიდიან სხვადასხვა ხელისუფლებაზე. ეს არის პრობლემა.
დიახ, უკაცრავად, დიახ.
ხო, აუ მაგაფერი უბრალოდ ვამბობ, რომ ამას ხვდებიან და ამისთვის აი ახლა არის მომენტი, რომ მაქსიმალურად დანიშნონ ბევრი მოსამართლე, რომ თუ მომავალში რა პრობლემები შეიქმნება და მათ აღარ ექნება საჭირო ხმების რაოდენობა, მათ ძალაუფლება აღარ იქნება ხარდაჭერილი ხელისუფლების მიერ, სისტემის შიგნით იყოს ძალიან დიდი ბირთვი, რომელიც მერე ფუნქციონირებს, აი დააშანტაჟებს ხელისუფლებას სხვადასხვა საკითხებზე და ესეც გამოულია ამ ქვეყანას სამწუხაროდ.
შესაბამისად, აი დასას ბოლოსკენ რო წავიდეთ, რას მიიჩნევთ უახლო ეს ამოცანებად, მათ შორის როგორ შეუძლია პოლიტიკურ პარტიებსაც, როგორ შეუძლიათ გავლენა მოახდინონ ამ პროცესზე, ოპოზიციას გულისხმობთ ამ შემთხვევაში?
საპარლამენტო ეთა შანსი ხარი ოპოზიციის დამოკიდებულება, ოპოზიციის ერთიანობა და სიმყარე. არავითარ შემთხვევაში ოპოზიცია უნდა წავიდეს ვაჭრობაზე. კანდიდატებთან დაკავშირებით ის ამ შემთხვევაში ერთადერთი გზა არის ნეიტრალური ახალი არამოსამართლე წევრები სასამართლო სისტემაში და შემდეგ უკვე სასამართლოს რეფორმა, რომელიც იქნება კონკრეტულად კლანის ძალაუფლების დაშლისკენ მიმართული. ეს ეხება საბჭოში გადაწყვეტილების მიღების ცვლილებას, ეს შეეხება გავლილი პერიოდების შეფასებას და სიღრმისეული რეფორმის დაგეგმვას. მაგრამ თავი ეს არის საბჭო და საბჭოში გადაწყვეტილების მიღების წესი. კლანს აღარ უნდა ქონდეს ექსკლუზიური უფლება, მაგალითად დანიშნოს მოსამართლეები, ეს აიამბერგეთს ძალიან ცუდად იყენებენ, ეს არის თავი წყარომათი ძალაუფლების, ამით ვაჭრობდნენ, ამით აქვთ გავლენა სხვებზე, დისციპლინური და ეს. ანუ ჩვენ უნდა ერთადერთი მიზანი უნდა იყოს კლანის ძალაუფლების დაბალანსება. ამას გამოიწვევს ოპოზიციის ერთიანობა და იქ ნეიტრალური ადამიანების შეყვანა. შემდეგ უკვე მე შეიძლება უკვე სხვადასხვა სახის რეფორმაზე ვლაპარაკო.
და საინტერესოა, რაიმე ტიპის კომუნიკაცია არასამთავრობო სექტორთან თუ არსებობს შარლ მიშელის დოკუმენტის იმ მონაკვეთზე, რომელიც თქვათ შეეხება სასამართლო სისტემის რეფორმირებას, გულისხმობ პარლამენტთან კომუნიკაცია ამ ეტაპზე თუ არის რაღაცა ტიპით დაწყებული რეფორმების რეფორმის დაწყების მიმართულებით.
ის რა, პარლამენტთან კომუნიკაცია იყო პრინციპში, პრობლემა არ არის ჩვენ შემთხვევაში არასამთავრობო ორგანიზაციებს გულისხმობ. მაგრამ პრობლემა არის იქიდან დამოკიდებულება და პასუხი, რაც არ ვიცით რეალურად რა გეგმები არის. ერთადერთი რაც ჩვენ გავიგეთ ის არის, რომ რაღაცა ჯგუფი დეპუტატები შეიქმნა, რომელიც სასამართლო რეფორმაზე უნდა მუშაობდეს, ერთხელ პორტები შეიკრიბნენ და შემდეგ არაფერი მომხდარა. ჩვენ ვარაუდობთ ამას, რომ ეს რაღაცა ჯგუფი შეიქმნება პარლამენტში, ზედაპირული რაღაცა საკითხები დადგინდება და ნუ ამ ზედაპირული ცვლილებებით ქართულესნება შეესდება სასამართლო რეფორმას საბოლოოდ დაუსვას წერტილი და ჩვენ ეს ვიცით და ამის შესაძლებლობას პრობლემები არ მიცემთ, რომ ჩვენ არ მიცემთ, რომ ჩვენ ზედაპირული რეფორმებით ვერაფერ შედეგს ვერ მივიღებთ და სადაც 10 წელია ამ პრობლემებზე ვყირიوارთ, ეხლა რაღაცა პროცედურის ღიაობის მომატებით არ დავასრულებთ ამ ამბავს. ასე რომ გეგმა არის, რომ რეფორმა სტეპილი დაუშვან და თქვან, რომ აი ყველაფერი დასრულებულია წარმატებით და სასამართლო ყოველთვის დამოუკიდებელი, რაც ესე არ არის გუნდები.
ანუ არ იქნება რეფორმა, რომელიც გააჯანსაღებს სისტემას, თქვენ დარწმუნებული ხართ ამაში?
განწყობა მათი ეს არის, მაგრამ ამის ეს პარლამენტში არის ოპოზიცია, ამიტომაც უნდა იყოს ოპოზიცია იქ, რომ ესეთ საკითხები წამოწიოს და არ მიცეს ამის საშუალება და ნუ არ ამგონია, რომ საერთაშორისო პარტნიორებმა არასამთავრობოებმა ამის შესაძლებლობა მიცენ ქართულ ოცნებას.
კეთილი, გია, მსმენელს შევახსენებ დიდი მადლობა და მსმენელს შევახსენებ, რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებში ჩვენი სტუმარი იყო საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამის მენეჯერი გია გვილავა. წარმატებებს ვუსურვებ მას და განვაგრძობთ გადაცემას. ეთერშია გადაცემა დილის საუბრები, რომელსაც ვუძღვები ნონა მჭედლიშვილი. ჩვენი გადაცემის დარჩენილი დროს კი დეკანოს გიორგი მამალაძის საქმის შესახებ საუბარს დავუთმობთ. როგორც ცნობილია, ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ დეკანოს გიორგი მამალაძის სარჩელი წარმოებაში მიიღო და მასზე კომუნიკაცია დაიწყო. მსმენელს შევახსენებ, რომ დეკანოზი გიორგი მამალაძე 2017 წლის 10 თებერვალს თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში დააკავეს და მას პატრიარქის მდივან რეფერატის შორენა თეთრუაშვილის მოწამვლის მომზადების მცდელობა დასდეს ბრალად. ციანიდის საქმეში მკვლელობის მომზადების მცდელობისა და იარაღის უკანონო შენახვატარებისთვის მას 9 წლით მიესაჯა თავისუფლების აღკვეთა. თბილისის სააპელაციო სასამართლომ განაჩენი ძალაში დატოვა, ხოლო უზენაესმა სასამართლომ წარმოებაში არ მიიღო. მამალაძის საქმე სტრასბურგის სასამართლოში 2019 წლის თებერვალში გაიგზავნა. მასზე მუშაობდა იურისტი დავით ჯანდიერი, რომელიც ახლა ჩვენი სტუმარია და სწორედ მისგან შევიტყობთ, როგორც სტრასბურგში გაგზავნილი საქმის შინაარს, ისე ამ საქმის შანსებს სამომავლოდ. დილა მშვიდობის ბატონო დავით და დიდი მადლობა, რომ შეძელით და მონაწილეობას ღებულობთ ჩვენს გადაცემაში.
დილა მშვიდობის მოწვევისთვის. დილა მშვიდობის პადლო ამოწვევისთვის.
დიდი მადლობა. პირველ რიგში დავიწყოთ იმით, რომ დეკანოს გიორგი მამალაძის საქმის წარმოებაში მიღებას სტრასბურგის სასამართლოს მიერ დასჭირდა 2 წელი, რაც სტრასბურგის პრაქტიკისთვის დიდი დრო ალბათ არ არის, თუმცა ალბათ არც ცოტაა, ხო, როგორ ფიქრობთ?
გიო, პრინციპში ვადას რაც შეეხება, ნორმალური ვადა არის, ან გონივრული ვადა არის, ამ თვალსაზრისით არავითარი ვთქვათ, რაღაც მოულოდნელობა მომშენისთვის არ ყოფილა, ზოგადად ხდება პრიორიტეტულად გარკვეული საკითხების განხილვა, რაც სასამართლოს თავისი შიდა გაიდლაინი აქვს თვალსაზრისით, ამიტომ აქ არავითარი პრობლემა არ არის. რაც შეეხება განხილვის პროცედურას, სტანდარტულად წარიმართება ეს პროცედურა. ვადებთან დაკავშირებით კიდევ ერთხელ ამბობ, არავითარი თქვათ პრეტენზია, თქვათ რაღაც ხანძდილობაზე საუბარი, იმიტომ რომ არსებობს ძალიან ბევრი საქმე, რომელსაც გაძლიერებით უფრო დიდი ვადა დაჭირდა კომუნიკაციისთვის, ასე რომ ამ ხელს პრობლემას ვერ ხვდა.
კეთილი, და თქვენ განმარტავდით, რომ საჩივრიდან გამომდინარე სასამართლოს ყველა ძირითად საკითხზე აქვს ყურადღება გამახვილებული. კერძოდ რა საკითხებზეა საუბარი?
ამ საქმის ძირითადი არსი, რა თქმა უნდა, ეს არის სამართლიანი სასამართლოს უფლება, ამ კონვენციის მეექვსე მუხლი. და საჩივრად სწორედ მეექვსე მუხლის ირგვლივ არის იყო აგებული. ეს უკავშირდება საქმის სამართლიანი განხილვის პროცედურას მთლიანობაში, იმიტომ რომ სტრასბურგის სასამართლო, როგორც მოგახსენებათ, მას არ გამოაქვს განაჩენი იმის შესახებ, არის თუ არა პირი დამნაშავე თუ უდანაშაულო. ერთადერთი რაც არის მისი კომპეტენცია, ეს არის ის, რომ დაადგინოს, ჰქონდა თუ არა შესაბამის მუხლის დარღვევას ადგილი კონვენციის, და თუ მომჩივანი მოითხოვს ამას, შემდგომში შეიძლება ეს იყოს თანხმობრივი კომპენსაცია. თუმცა ეს ამით, რა თქმა უნდა, სამომავლოდ არ შემოიფარგლება, იმიტომ რომ როდესაც ხდება ვთქვათ დარღვევა კონვენციის იგივე მეექვსე მუხლის სამართლიანი სასამართლოს უფლების, ასეთ შემთხვევაში მინისტრთა კომიტეტის ზედამხედველობის ქვეშ ხდება წარმართვა პროცედურის და იქ შესაძლოა დადგეს საკითხი პროცედურის განახლების შიდა ინსტანციებში, ანუ რომელმაც მიიყვანა სასამართლოები იმ დასკვნამდე, რომ პირი არის მაგალითად დამნაშავე, არა? ამიტომ თუ ვთქვათ, მტკიცებულებები არასათანადოდ იყო მოპოვებული, არასათანადოდ იყო ადმინისტრირებული, აბსოლუტურად თითნებურად იყო შეფასებული, რა თქმა უნდა, ამან საბოლოო ჯამში შეიძლება განაპირობოს სასამართლოს მიერ მიჩნე პირის დამნაშავე ცნობის საკითხის, ესე ვთქვათ, პრობლემურობა, არა? ამიტომ მეექვსე მუხლი კონვენციიდან გამომდინარე, ეს არ არის არსებითი ხასიათის, ასე ვთქვათ, შემადგენელი, მასში ის პროცედურული გარანტიების შემადგენელია, პირს ჰქონდა თუ არა განხილვის სამართლიანი შესაძლებლობა, მათ შორის ვთქვათ, თუ ეს ვთქვათ, უცხოელი ენის არსებობა იყო თარჯიმანი, დასვის მხარე იყო თუ არა უზრუნველყოფილი, ასე მტკიცებულებების წარდგენის შესაძლებლობა, დამოუკიდებელი იყო თუ არა სასამართლო მიუკერძოებელი, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამიტომ საბოლოო ჯამში, თუმცა აქ არის ერთი მომენტი, რომ მეექვსე მუხლი თავისი შინაარსიდან გამომდინარე ერთი რომელიმე ცალკეული დარღვევა არ განაპირობებს პირობებს, ასე ვთქვათ, კაცი და კანონმდებლობაში რა ვთქვათ, მტკიცებულება არასწორად იქნა, რა მოპოვებული, ეს არ განაპირობებს ავტომატურად მეექვსე მუხლის დარღვევად ცნობას სასამართლოს მხრიდან. ანუ მთლიანობაში პროცედურა უნდა იქნეს მიჩნეული არასამართლიანად. და ნუ, რა თქმა უნდა, ამას აქვს თავისი კომპონენტები, სხვადასხვა კომპონენტები. თუმცა კიდევ ერთხელ ამბობ, ეს შეფასება მაინც არის, როგორც ამ overall, ან მთლიანი შეფასება უნდა მოხდეს სიტუაციის, ამ განხილვის, სასამართლო განხილვების და მისი სამართლიანობის ხარისხის მომჩივანთან მიმართებით.
დიახ, აი სამართლიანი სასამართლოს უფლებისგან გამომდინარე უნდა დაირღვა თუ არა გიორგი მამალაძის უდანაშაულობის პრეზუმფცია საჯარო მოხელეების მხრიდან, მაგალითად, რამდენად ავთენტური იყო პროკურატურის მტკიცებულებები, რატომ იყო დახურული და გაუმჭვირვალი სასამართლო პროცესები. აი ეს საკითხები იქნა დასმული და ესა რამდენადაც ხვდები ძირითადი საკითხები. სულ რამდენ კითხვაზე მოუწევს აი ამ კომუნიკაციის ეტაპზე პასუხის გაცემა იუსტიციის სამინისტროს და რომელი რა კითხვებია?
დიახ, შეკითხვა არის სამი დასმული, თუმცა ეს სამ შეკითხვაში არის დაჯგუფებული, ესე ვთქვათ, საკითხები. თითოეული შეკითხვა შეიცავს რამდენიმე შეკითხვას, ანუ საკითხები არის უფრო ეს სამი საკითხი, ესე შეიძლება შევხედოთ. პირველი ეს უკავშირდება იმას, ისარგებლა თუ არა მომჩივანმა სამართლიანი სასამართლოს უფლებით კერძოდ მტკიცებულებები როგორ იქნა მოპოვებული და მისი ნამდვილობის გაპროტესტების შესაძლებლობა არსებობდა თუ არა. თქვენ გახსოვთ ის, რომ როდესაც მოხდა ვთქვათ შემდგომში ის, და როდესაც დაკავება მოხდა და შემდგომში სციანტის ამოღება უკვე პროკურატურაში, დასვის მხარე ითხოვდა, რომ ჩანაწერები ყოფილიყო ნაჩვენები აეროპორტის, როგორ მოხდა დალუქვა, როგორ მოხდა ბარგის ამოღება, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. შემდეგ იმისათვის რომ ნეიტრალური მტკიცებულები დადასტურებულიყო ის რომ მომჩივანი ფლობდა ნამდვილად ამ ნივთიერებას და თუ კი არ არსებობდა არავითარი პრობლემა და ყველაფერი პროკურატურას სწორად ქონდა გაკეთებული და არავითარ ჩადებას და მანიპულაციას არ ქონდა ადგილი, რა პრობლემა იყო, რომ კამერები გახსნილიყო, სადაც გამოჩნდებოდა როგორ იქნა აღმოღებული ეს ჩანთა, როგორ იქნა დალუქული და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მოკლედ ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი და რა თქმა უნდა მისი ავთენტურობის დადასტურების შესაძლებლობა, იმიტომ რომ მათ შორის ვთქვათ იარაღზე და ასე შემდეგ დაქტილოსკოპიური ანაბეჭდი არ გაკეთებულა, არც არც თქვა იგივე ციანიდან დაკავშირებით არ ყოფილა დადგენილი ვისგან საერთოდ იქნა თუ არა შეწენილი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ეს არის ის პრობლემები, რომლებიც ამ საქმის თვალნათლივ წარმოაჩენს ამ საქმის სისუსტეს სამართლებრივი თვალსაზრისით ბრალდების პოზიციიდან გამომდინარე, ხო? მეორე, ეს რა თქმა უნდა უკავშირდება თემა სტომის დახურულ ჩატარებას და იყო თუ არა აუცილებელი მოცემული საქმეში რომ ჩატარებულიყო, კაცად იყო თუ არა აუცილებელი, იმიტომ რომ ეს სტანდარტი არსებობს დახურული სხდომა და იყო თუ არა ეს შიდა სასამართლოს მიერ გამოყენებული საფუძვლები კანონით გათვალისწინებული და შეეძლო თუ არა სასამართლოს ნაკლებად მსხვდავი შესაძლებლობის გამოყენება და არ დაეხურა მთელი პროცედურა. ხა დახურულ პროცედურას რა მნიშვნელობა აქვს, რომ საზოგადოება უნდა იყოს დაცული ფარული მართლმსაჯულებისგან, ანუ მას საზოგადოებრივი კონტროლი გულისხმობს იმას, რომ ადამიანებს დაინტერესებულ პირებს სამოქალაქო საზოგადოებას უნდა შეეძლოს, რომ მოისმინოს არგუმენტები მხარეების პროცესის განმავლობაში მტკიცებულებები, რომლებზეც არის საუბარი და საზოგადოებას ეს ღია მართლმსაჯულება წარმოადგენს რა თქმა უნდა საფუძველს და თანამედროვე სამართლებრივი სახელმწიფოს, ამიტომ არ შეიძლება რომ პირი დადანაშაულებული იქნეს, შემდეგ მსჯავრდებული იქნეს დახურულ პირობებში, თუ კი ამის რაღაც განსაკუთრებული მიზეზები არ არსებობს და მე შეგახსენებთ რომ თვითონ განსაჯელი ითხოვდა თვითონ არ იყო წინააღმდეგი რომ დახურული ყოფილიყო, ანუ ეს მის ინტერესებში ნამდვილად არ იყო. Ну მესამე საკითხი რა თქმა უნდა ეს არის მნიშვნელოვანი საკითხი უგანაშაულობის პრეზუმციასთან დაკავშირებული საკითხი, იმიტომ რომ მომჩივნის დაპატიმრების შემდეგ ოფიციალური განცხადებები გაკეთდა მედიაში და ეს განცხადებები პირდაპირ მაღალი თანამდებობის პირებს მიერ მათთვის აღმასრულებელი ხელისუფლების და პირდაპირ ადანაშაულებდა მას, რომ მან ჩაიდინა თანაშაული უაპელაციოდ და გადარჩენილი იქნა ქვეყანა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მოკლედ ეს განცხადებები ასევე არის ამ კომუნიკაციის დოკუმენტში და ეწყდებოდა იმ პირობებში, როდესაც პროკურატურა თავად ცალმხრივად ახდენდა გასაჯაროებას დოკუმენტების, მისი სამხილების, ესე ვთქვათ, ვისიც სელექციურ, რომელსაც ასევე სელექციური ხასიათი ჰქონდა, ხოლო მეორის მხრივ თავად ბრალდებულის და ადვოკატის, ანუ დაცვის მხარეს შეზღუდული იყო და მათ და ისინი დაავალდებულის გაუთმობლობის ხელწერზე მოაწერინეს ხელი. მოკლედ ეს არის ის საკითხები, რომლებიც უნდა შეაფასოს შემდგომში სასამართლომ, სტრასბურგის სასამართლომ, რამდენად ამ გარემოებების არსებობა ჯერ რამდენად იყო გამართლებული ეს გარემოებები და ამ გარემოებების არსებობა რამდენად იქონია საბოლოო ჯამში გავლენა იმაზე, რომ ეს განხილვა იყოს სამართლიანი მომჩივნის შემთხვევაში თუ არ იყოს სამართლიანი.
და რავადებში უნდა დასრულდეს კომუნიკაციის პროცესი?
ესე იგი კომუნიკაციის რაც შეეხება არის ორი ტიპის პროცედურა, რა გზითაც შეიძლება, რა გზაც შეიძლება აიჩიოს სასამართლომ. ეს არის პირველი პროცედურა, არის ეს თანმიმდევრული ეტაპები არის თავდაპირველად მორიგების ეტაპზე მხარეებს შესთავაზებენ შეეცადონ საქმე მეგობრული მორიგებით დაასრულონ. ამისთვის 12 კვირიანი ვადა ეძლევათ და თუ აღნიშნული ვადის წარუმატებლად დასრულების შემთხვევაში უკვე გადადის დავის ეტაპზე და 6 კვირიანი ვადა არის. თუ მეორე ეტაპი გაყოფა არ არის მართებული, თქვა მორიგების და დავის ეტაპად, მორიგების მიღწევის შეთავაზება და წერილობითი მოსაზრების გაცვლა ერთდროულად მოხდება და ამისთვის 16 კვირიანი ვადა არსებობს. Ну, რა თქმა უნდა, შემდგომში არის შესაძლებლობა რეპლიკების და მანამ სანამ საბოლოოდ
სასამართლოს. Да, უფრო ცოტა, უფრო შორსაც რომ წავიდეთ, რა შანსები აქვს თქვენი შეფასებით ამ საქმეს სასამართლოში, როგორ
ფიქრობთ? მე არ მინდა რომ შორს მიმავალი დასკვნა გავაკეთო, მიყოლთ ერთები ასეთ დასკვნას, მით უმეტეს მიუხედავად იმისა რომ ვთქვათ საჩი ვარ ჩემი დაწებილია. მე გონდა ეხლა ის რომ ეს სამნიშნულოვანი ეტაპია რომ კომუნიკაცია დაიწყო, ეს რას ნიშნავს? თვითონ ეს ნიშნავს იმას, რომ საჩივრების აბსოლუტური უმრავლესობის დაუშვება ცნობა ხდება საწყის ეტაპზე. ეს ნიშნავს იმას, რომ პრეტენზიები, რომლებიც არის დაყენებული საჩივრში, არის საფუძვლიანი და ერთი შეხედვით სასამართლოსთვის ისინი არ არის უსაფუძვლო და ამიტომ უნდა მოხდეს იყო მათი კომუნიცირება სახელმწიფოსთან. თუმცა რა თქმა უნდა, ეს შეჯიბრებით ხასიათს ატარებს პროცესი, სახელმწიფოს თავისი არგუმენტები აქვს და კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს მეექვსე მუხლი მთლიანობაში ფასდება, ერთიანობაში ფასდება მეექვსე მუხლი, ამიტომ აქ არგუმენტებზე ძალიან ბევრი რამ იქნება დამოკიდებული.
მესამე მუხლის დარღვევაზეც გაქვთ რამდენადაც ვიცი, ხო, წამების აღწევის დარღვევაზე
ეს ხო? აქ ეს შემდგომში სასამართლოს მიეწოდა, მას შემდეგ რაც საჩივარი შევიდა, მას შემდეგ გაუარეს და მის მდგომარეობა და გარკვეული ინფორმაცია იქნება საჩივარის მდგომარეობის შესახებ. მიწოდებული სასამართლოს ამასთან დაკავშირებით შეკითხვა აქვს დასმული, თუმცა დახურული არ აქვს ესე თქვა ეს საკითხი, იმიტომ რომ ამაზე მიანიშნებს და ამიტომ შესაძლებელი არის, რომ გარკვეული პროცედურები იყო ჩატარებული, რომელშიც მე შიდა ინსტანციებში არ მონაწილეობდი და ეს გარკვეული მასალები იქნა სასამართლოსთვის მიწოდებული თვის ჩათვლის, რომ აი ეს პრეტენზიები შეიძლება ასევე ამნაწილად ამ საჩივართან ერთად
საპატიმრო დაწესებულებაში ყოფნის პერიოდსთან
ეკუთვნება ეს.
და გუშინ თქვენ ბატონო დავით ბრძანდებოდით გზანის სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში, შეხვედრით მსჯავრდებულ დეკანოსთან და საინტერესოა ჩვენს მონესაც საინტერესოს ბუნებრივია, როგორია მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა, როგორ გრძნობს იგი თავს. დღემდე იმყოფება სამკურნალო დაწესებულებაში, ხო?
დიახ, მე შევეკითხე ამის შესახებ, მე ძალიან დიდი ხანი ის არ მინახავს ფაქტობრივად, აი საჩივრის გაგზავნის შემდეგ რამდენიმე თვე და შემდეგ მე არ მქონია მასთან კომუნიკაცია. მითხრა რომ მის ჯანმრთელობის მდგომარეობა არის ისევ ისეთი, როგორიც იყო და მითხრა ამგვარი რამ, რომ ეს იგი ფაქტობრივად ეს არასათანადო არის, ეს მკურნალობა, რომელიც მას უტარდება, შეიძლება ითქვას, რომ არც უტარდება, მხოლოდ სიმპტომური მკურნალობა აქვს და არც არის მისი განცხადებით რესურსი იმის, რომ მისი მდგომარეობიდან, მისი ანამნეზიდან გამომდინარე შესაძლებელი იყოს რომ მისი მდგომარეობა გამოჯობესდეს. ამ მის მდგომარეობასთან დაკავშირებით მას ჩატარდა რამდენიმე თვის წინ თორცდები, შიდა ინსტანციებში იყო ექსპერტიზა და ექსპერტიზამ ქალბატონ ჯიშკარიანმა დაადასტურა მისი მდგომარეობის სირთულე და რამდენიმე ოჯახის წევრებმა მითხეს ფაქტობრივად აი ამ საუბრით შემდგომში ექსპერტთან თუ სასამართლო განხილვების დროს იყო ნამდვილად დადასტურდა ის, რომ შეუძლებელი არის ამ ადამიანის საჯარო აღსრულების დაწესებულებაში ყოფნა და ჰქონდათ მოთხოვნა გადავადებას საშილის, მაგრამ სასამართლომ ეს არ დააკმაყოფილა ეს მოთხოვნა.
კეთილი, გმადლობთ ბატონო დავით, სმენესკი შევახსენებ, რომ ჩვენს გადაცემაში დეკანოს გიორგი მამალაძის საქმის სტრასბურგის სასამართლოს მიერ წარმოებაში მიღების საკითხზე საუბრობდა იურისტი დავით ჯანდიერი. დღეს ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების გადაცემა დილის საუბრები, რომელსაც ნონამ ჭეკლიშვილი ვუძღვებოდი, ხმის რეჟისორი კი გოჩალეჟავა იყო. მომავალ შეხვედრამდე.
Younger than today, I never needed anybody's help in any way. myself to show. Now that I've changed my mind, I'm opening up the doors.